kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe anga jimaatat galgale kesa sala ma foraka jal qabe anga sa sadit meter bandi damilam digdamishan ifsodomi to korrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jal qab bakka jirtan maratti kan dhaggeeffataa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan muddee sagal bara 2019 keessummeessituun keessan irraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa yuunivarsiitii Gondar keessatti kaleessa barataan tokko miidhaarra ga'een du'u pirezidaantiin yuunivarsiitichaa beeksisanii jiru oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Du'aa barataa yuunivarsiitii Waldiyyaa Laaltisees gabaasa qindaa'ee qabna. Horroo guduruu Wallaggaa keessatti dargaggoonni lama ajjeefamuutu gabaasamee gara boodaa dhiyeessina. Guyyaa sabaaf sablammootaa laalchisuun gabaasii biyyarraa nu dhaqqabeera. Qophii ispoortii gabaabaa oduu keessatti dhiyaatus qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Yuunivarsiitii Gondar keessatti kaleessa ganama barataan tokko miidhaarra ga'een du'uusaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. Gabaasaa Asteer Misgaanaa jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Gondar Dr. Asraat Atsadawayin akka ibsanitti barataa kutaa barnoota faarmaasii eegumsa fayyaa beeladaalee kan waggaa 2ffaa akka ture Maashoo Umar lubbuunsaa akka darbe wal'aansa fayyaa godhamaa fi eega ture booda ta'uu dubbatan. Walitti bu'iinsi hin turre kaleessa barii lafaa gara sa'a 12 miidhaan irra ga'ee wal'aansaaf geessame tajaajila eegumsa fayyaa argataa eega ture booda dhiya keessaa sa'aatii 2 irratti lubbuunsaa darbee jedhan. Miidhaa kana gaggeessuun kanneen shakkaman barattoota doormii Maashoo Umar fuulleetti galan waan ta'aniif poolisiin kaleessaa qabee qorannaa irratti gaggeessaa kan jiru ta'uu dubbatan. Hospitaala Qiddus Phaawulos Finfinnee jirutti reeffisaa qorannaadhaaf ergamuusaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Gondar ibsanii bayii qormaata kanaa ilaaluuf deemnaa jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 15 bara 2012 qabee deemsi baruuf barsiisuu nagaan gaggeeffamaa akka turee fi kaleessaaf har'a garuu barnoonni addaan cituusaa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Hoogganoonni dhimma nageenyaaf siyaasaa ka Itoophiyaa gama ba'aaf Somaaliland kaleessa magaalaa Dirra-Dhawaatti marii guyyaa tokkoof ture geggeessanii jiran gabaasa Addis Chekkol ammas jaalannetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaa waaltaa ajaja gama bahaa Itoophiyaa Koloneel Mangashaa Faantaa'uun waa'ee walgayii kanaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti. Akkuma beekamu Itoophiyaan gama bahaa rakkoo nageenyaa wal xaxaa ta'etu jira. Bittaa fi gurgurtaa meeshaalee waraanaa kan seeraan alaa, daldala seeraan alaa akkasumas dhala namaa seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhanfaa jiraa jedhan. Kana malees naannoo daangaa biyyootii lamaan irratti Al-Shabaabii fi ISIS sodaa ta'uu isaanii dubbataniiru. Daangaa biyyootii lameen irratti namoota yakka hojjetaniif barbaadaman dabarsanii walii kennuu kanneen nagaaf diina ta'an irrattis walii wajjin hojjechuuf akka ta'e ibsanii jiran. Ammaan duras Hargeessaa keessatti wal arguun akka dubbatan himanii inni kun itti fufiinsa isa jalqabaa ta'uu dubbataniiru. Somaaliland bakka bu'uudhaan ibsa kan kennan Meejar Jeneraal Nuur Ismaa'el walgayiin marii humnootii nageenyaa Dirree Dawaa keessatti qophaa'e kun yeroo arfaffaaf ta'uu dubbatan ji'a 2 duras Hargeessaa keessatti gaggeeffamuusaa mirkaneessanii jiru. Daldala kontiroobaandii yookaan daldala dhoksaa ittisuuf namoota kana gaggeessan odeeffannoo wal jijjiiruuf karaa konkolaataan irra deemu faana dhahuu fi kanneen kana godhan irratti tarkaanfii fudhachuu kan jedhu irratti waliigallee jedhan. Tarkaanfiin fudhatamus jabaatee itti fufuu akka qabu namoota seeraan ala nama deddeebisan to'achuuf odeeffannoo gamlameenii gaariin akka jiru dubbataniiru. Akkuma kanaan namoota 2,400 kan seeraan ala biyyaa ba'uuf turan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'uusaa hubachiisanii jiran. Gocha yakkaa kana kan gaggeessan namoonni 7 to'annaa jala ooluu isaanii itti gaafatamaan waaltaa ajaja Itoophiyaa gama bahaa kun dubbatanii jiru.
karagaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan baay'ee qabeenyaa qaqqaaliin of agarsiisutti beekaman bulchaan magaalaa galma mootummaa Keeniyaa kan Nairoobii jechaadha mataa fi mallaqa seeraa ala deddeebisuu dabalate himannaa malaammaltummaan arraa irratti dhihaatee jiru haala ni jiru. Maayik Gidiyoon Imoovi arra ganama magaalaa Nairoobiitti mana murtii farra malaammaltummaa duratti dhiyeeffamanii himataman yeroo baay'ee faayaalee akka warqee fi akkasumas dhagaa gati jabeessa yookaan daayimandiidhaan mul'ataa turanii oduu namaaf qabnu kanuma. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aanee immoo oduu ispoortiitti fufaa gara soraattan sin dabarsa.
Raashiyaa adabanii ganna 4 dorgommii addunyaa cufirraa dhaaban olompikii Tookiyoo bar dhufuu keessi hin jirtu sunii dubbanna waancaa addunyaa bar 2022 illee ittiin dhiyaattu dhaaba atileetota qorsu humna namaa kennitti fudhatan dorgoman to'atu waadaatti atileetota Raashiyaa qorate dorgommii tanirra dhaabe atileetota Raashiyaa dorgommii addunyaa tanirratti alaabaa isaaniillee egeri ganna 4 keessallee ittiin faarsan akka muummeen ministeera Raashiyaa Dimitrii Medveedeef jedhetti kunin amala hadhaawaa Raashiyaan jibban keessa tokko Raashiyaan dubbitan ganna. Bultii 21 keessatti oliyyachuu dandeetti. Taphataaf itti gaafatamaan garee kubbaa miilaa Ispaanish Riyaal Baatis Jaakiyuun ganna 38 goolii 3 tapha 1 irratti galche. Haatrikii baanan taane. Namni ganna kanatti goolii hagan hedduu tana yookaan goolii 3 tapha 1 irratti galfate isuma ganna 38 keessa jechuudha. Goolii tana daqiiqaa 20 irra jalqabee akkuma kanaan adookkolum taphatanii goolii hedduu galfachaa dhufeetiin as ga'ee Atileetikoo Baalbiyoo waliin eegee taphatan goolii tan galche. Dorgommii kubbaa miilaa diviizyoonii lammeessoo Afrikaatti jiran ji 3 dura jalqabanii tapha hedduu taphachaa bahanii taphi kun tapha guddaa daawwatan keessaa tokko. Gamkaaniin ammoo Ameerikaa dorgommii kubbaa miilaa manneen barnoota olaanootti jiran ammaan tan kilabii Luuziyaana, Ohaayo Steet, Kileemsanii fi Oklaahoomaatti wal taffe. Dorgommii seekaafaa Burundiitti jiran seekaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa gam bahaatiif gam jidduu waliin taphatan guyyaa 2 dura jalqabanii torbaaniin duuba dhumatti biyyi 9 waliin taphata Burundii, Jibuutii, Eritiraa, Keenyaa, Somaalee, Tanzaniyaa, Ugaandaa, Zaanzibaarii fi Jibuutii waliin taphata dorgommii Ingilish Piriimeer Liig keessa arra Westhaamii fi Arsenaalitti taphata guyyaa 5 duubatti ammoo tapha hedduutti jira. Oduun ispoortii kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokko reebicha eegdota mooraa yuunivarsiitichaan irra gaheen dhukkubsachaa turee du'uusaa hiriyaansaa dubbateera. Maatiin barataa kanaaf hiriyaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkamiin akka du'e ibsaniiru Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Barataa Adii Waaqoo Yuunivarsiitii Waldiyaatti barataa waggaa 3ffaa muummee barnoota peedaagoojiiti. Kamsa darbe sadaasa 25 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa afootti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganiin reebamee jira. Hiriyaan isaa Halaakee Waariyoo kan waliin turan.
Yeroo rukutanii gibbii ala fulaa afaan mooraa gibbiitti balbal gubbaatti akkan gabbaa'innaan mul'iyyoo ilii nachiisaa jabeenyaan hin jira walii qabdetti hin dhaantettiin atiin juwaariidha juwaardikaa kanaafi namni. As keessa ba'u malsiidha jettetti hin dhaantettiin akkasitti jeeffeedha. Woo meeshaa qawwee gamuddusiitiin akkan laphee keedhaanii onneeskiruun akkas walti tarsaasettiin akkasiin dhiigii afaanii funaaniin deebi'ee akkasiin kan du'eedha. Achi ture aniin barataa waldiyaati walumaan ture ijoollee olla tokkoo ta'e kun qabatee garmaa ittiin galee.
Yeroo inni rukutama bira jirtaa?
Bir jira walumaan rukutamni haa bira baqaddee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jiraata bira fagaaddee.
Mooraa keessaa baatanii garam deemaa turtan siin?
Shoppii wabitan yookaan suuqii wabitan naa gabba'u jira.
Sunuma callee dandeemuu sirri rukutan jeequmsi wayii jira ture?
Jeequmsi hin jiru jeequmsi tokkolee kan jirre beekka deemtanii fi damatta hooqa jennaan maana nam seeraatiiniti mucaan jedheen naan nam seeraa kam juwaaree tokko fakkaatu malee yusiidha. Sanyii juwaariitii kanaa fedhanii beekaisa dhaanuu jalqabanii namni sadii waliin jira kaanee nuun kan cufti baqanne dubartoota hedduulle daananii harki tokkollee harki cabsanii jiranii tokkollee fuulmadeessanii jiranii ishiillee nam baqa dubartiisullee namni baqannaa karaa baanuun dhabne tataa'u jirra jettee nyaan barakku akkana hee jira namni jirtinu.
Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kilinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Halaakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala Waldiyaatti akka barreeffameef dubbatee taatee hospitaalichatti ta'e immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo TV qabaa TV irra mul'ate kanaafi dhahichaa miti jedhanii ittiin kan akkimu didani. mucaan mogisun jalqabinni dhaametiin hospitaal dhufee kuta tiivii kee galchanii mucaan an tiivii qabu an dhaameera as na dhiisanii kanaaf as na alaalaa jedhee yeroo laalanitti immoo onneen kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan tuutoshaa jedhaniini aalsaniin ado jedhanu inni afur bakkatti dadhabeenan oksijiinii kennaniifi oksijiinii ado maashinaan kennaniif akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa Aadde Faaxumaa Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran.
Waayee adii yoo jirtu meeti hin jedhee adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalatee jiru wanni inni qabatee jiru biiri inni warra illee keessan namni rabbashu wanni inni ammallee beektota malee qoble malee waan tokko hin qabu numaan jennaan. Waayee adii yoo jirtu meeti hin jedhee adiin bilaashumanna irra galaafame ayyoo jirtu inni mayyaala argateeti mayyaala akkimi argatee irra du'eeti hin jedhee oomu kirillee nan jedhu.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebichi irra qaqqabee hospitaala Waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii torbatti boqotee jedha hiriyaansaa Halaakeen. Haati adii Aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun ogumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan.
Nama akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan. Naayyaaliin hojii namni onnee keessatti teessin jeetti tiibbii jedhanii ganaman tiibbii galchanii hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmeen xiyya akkasiin narra galaasaf dhufanii jabaannan jedhan kaan narra du'u yoo jiru jira warreen galaafateme hambee fuula tokko naa ijaa'edha. Maatiin wameessaa eegachuu jirta kan itti laffaanee fixachiifne tamuu tarabbii caala. Ammallee namni seeraan narra ijjeese namni seera kanarra ijjeese kanarra ijjeese ammallee kaallamne maatii achi narraafe maatiin suna na dhaqqabduuti.
Barataa Adii Waaqoo har'a godina Booranaa Hareerootti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatii isaarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin Waldiyaa du'aan boqochuu barataa Adii Waaqootti gadda isaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara mata duree sattaanutti naaceenu godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaarteetti kamisaaf jimaata torban darbee namoonni sadii humnoota mootummaan ajjeefaman jedhu maatiif jiraattonni hagi tokko. Bulchaan aanaa Jaardagaa Jaarteef itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya aanichaa namoonni ajjeefamuun sirriidhaa erga jedhanii booda rakkoo nageenya aanichaa keessatti mudateen wal qabateetu jedhan shakkamaan to'annaa jala oolis akka hin jirre ibsaniiru naakoor malkaa gabaase.
Dargaggoon sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafate aanaa Jaardagaa Jaartee ganda haroo daadhii jedhamutti waan obboleessa isaa kutaa 12ffaa baratu dirribaa gurmuu jedhamu irra ga'e jedhe akkasitti ibsee jira.
Guyyaa 26 jimaatti naannama sa'aatii 9 irratti maatiidhaan nama fiddee warra saraawwitii fiddee lafa naqxee obboleessa koo guyyaa haamaa oole haamaa irraa deebi'ee immoo haadha keenya irraatti horiitti kafuudhe hedduu achitti daftariinsa qo'achaa jiru barataa kutaa 12 mucaan sun waraanni mootummaa kun yaadanii dhufan achii isa kaachisanii maka deebanii dabadabanii gadi fuudhanii caccabsanii dhabaa'u argite dhaqaabii dhabaa'u kana keessa socho'aa jedhan kan socho'u isin argine nama adeemu isin argine jedhee inni gaafa deebbi deebis xiyyiti lamaatiin paartuu wasaa keessa baasanii galaafata banaan immoo harka na cabsan na dadaddaban qoosee qofanan haneelan qoleessi koo amallisaa nama amala gaarii qabu nama qabxii gaarii qabdu namammoo booruu biyya bulchuu eegamu amalee nama kanaaf eegamuun kun waraanni mootummaa mukkisaa jira mukkisaa jira haadha abbaa dalga boosisaa jira ammallee mandara keessa adeemanii nu rakkisaa jiru akkatti hama haammanu akkatti horii tiksiin horiin midhaan keessa jira dallaa akkatti cufannuun qabnu gadi baanee akkatti olii gadi adeemuun qabnu.
Namni biraa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaan koo akka caqafamu hin barbaadu jedhanis kamisa torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa 25 bara 2012 tti waan aanaa Jaardagaa Jaartee ganda tulluu noonnootti ta'e jedhan ibsanii jiru.
Nama fayyaa lafaa kaanii shanii abaaboo beekuu ni eeggatu jedhanii kun barataa kutaa 10 kan ta'e ganda tulluu noonnoo keessaa nama sana keessaati. Illee tolasaa nama manaa baataniitu karaa irratti ajjeessanii gara darbanii. Hawaasa tolfannaan ajjeessaadha malee qorachuu yookaan immoo bidhanii nam seera faana qaban qabatee adabsii badiisaa faana waan bitu ni kennama miti biyya seera kunu keessatti. Mala ta'an immoo achuma ganda tulluu noonnoo sana keessaati illee galgala gaafaa. Hambata kan jedhamu dhukaasni ka'ee dhukaasni saaxilii waraanni mootummaa kuni nama karaarra deemu dhaabbatti fudhanii dabalataan namni sun mana yaalaa gaafa ni deemu warra mana yaalaa sanallee mana yaalaa ufnaanii rifeerii akka hin barreessine jalqabsatanii akka hin beeksisan jedhanii mana yaalaa doofsisanii
ni mana yang rasa kesal bahasa ni kan nasi kan mereka bahasa tu tadi gara kampi san tu tadi dia mana cakap orang ni macam dapat dapat ni aci kerana apa tanya aje sendiri salah.
Imma kan ayat tak kaya pesan afkin danif gara bulca godno rogudro lagga ob bojawa dunia tuil belain ture sebab hujid af gara bak kabrari mani wan jiranif odai fanno gutu akan kamne nati mani gara tikaf tam tu ta anat tuil belai akan kul kul lefer dukan isan nati man bulcaan ana jar daga jar te ob bolin mati mi dam tu ta kesaf jratut ni hagi tok ko angko betan ratti akademi naf kinanif bil belai fin ture.
Ya namun ni kul lubun tani darboni dekama wada terkago diriba gurmo ganda haro dari kanje samu kita rakyat sebiat ini kan lubun sa kan darbe kan jero ani sebagai balok ni sabab dadaran pun agenya dadar kesa kan ture da aje cara tiba kata rakyat ini sebiat kan jeda mura
garu nama kan ame usom ayak kawat ille erga se ramana murti ini rati kul kul lai boda kan ini ada bi serra egam hura cuma lumale baku masanati namni nama jisu kun serri da
ade enti kisri akan tane da kawame se rati aje da batamu kawar rangkana se Bolehsi sah sahola kajira, kami kami sahola kajira. Bolehsi sah sahana lebat kamu kanin dan dengi dah urban tu ini kamgran, ini kamgran dah.
Baru tahu aku dah nikah ni. Ganda tu luno nut ajaifa mizada meok ubah kabdu.
Isor kini kulkul sizin jadera. Nawaiya sa kanjaya mutana. Nekana ni cerdik beku. Ka ibu dari barban, nelayan ibu dah. Kami raya ni sabiya. Enmo kul dewi meisha sahulati. Jero bakat cuci, kacuti, rukutani aje sani kan jadu dah. Sanggaru ukasan urat tiba ni wani jadi nan aje ni kan jadi ni lah. War rukutan awan cuci ni way. Ha ukasan urat tiba ganu malis aku tu amma dan dalam itu malis in kamne malis dua. Namun kuni mesia ni kita sini lihat kalle misi sabun kure dah. Ya kamani malis lubun sa darba. Okey bula siran beko ga berkat usal lembi.
Sawabagul kulina segalin wanjatan hindaga amnif namun ni damu freibamu akasumas namun tenaga jefa manjatan milal se gafin erga gababan bilbil sochi sanirat erge gafat den devi akas jatuna firgan namun ni reibaman tasuma hinjrani garu namun ni shakaman kan namalaman chale to atamani juru kanan ala hololatu anasan jik ajra namun ni adjesan ammati addabanin to atamani jachun barresan inaf devisan ijru odefanno dabalataf gara bilbil sochi tigaftama wajra bulchin saf negenya ana jar daga jarte obbon dalkacho admasut bilbile debi ityanu nafkinna nijru
kanati raya tsariya ratikam inde kanne kasatibane trechu torbe kidame darbe
isad kanu ratibane
ana jar daga jarte made alalibo chu de gafa digdama jasa dafsa kuma lama kura nam kama motuma kesa inde ne idan kama santa iragenu jedani kabatama tiwani inde njo chada warana kesa namni dane kamu dekam negara yang kesa darah wajan argeni garu katakara teh macam toko rasa sanami mana jalan ti argeni pura awal kesa kaji amajiru dua berarti terkang dengan ratus watan jamajira waran mau tu mamu katakara teh nanti rasa sanami bakasanat argeni rojam bakasanat ibu ani kami ibu datan pura cura
saya jelas fayak argeni lirukan ini jadu nama kenal uguma
nanti cium buatin dua jira garu mana jalan sene aci dewi sani aci turdi sani kaji wani nanti bapa tinggi ruh cua gayo
Namni tokko soyaala fayyaan argatin deebisanii gara kaampiitti geessuun kun sirriidha.
Qorannee adda baafna jedhanii achi deeffatan ture namtichi immoo guyyaa bulee guyyaa tokko du'ee jira mana yaalaatti du'ee achi du'ee hin argine nuyi haa ta'u malee immoo dogoggorri uumaneera dogoggorri nu uumamnee jechaan jiru ammas.
Dogoggora kana wajjin qabatee namoonni shakkamanii to'ataman jiru yookaan namni qabame jira.
Namni to'atan.
Kana malee haroo daadhii ganda jedhamutti jechuudha barataa kutaa 12ffaati midhaan eegaa ture raayyaan sabii. Ya Jason ijar mati insani kasumas jiraatu nanno waye kana ora geesanitu
naro dari wali wal kabatu buya sana zer nilishan tasuma arage jedamu te gun saganda bobani juru kama inde kametin ajifame jirai chuda sababa kanan warani makala kara sura bitne sa sura bitne ture sababa nilishan buya sana wal kabate zer dabarata kuta kuda lama dirba gurmu kangure kajo murati si nilis mudunza bade jira kana kulkulle ifacha jira wanni kabatamati ni addababne jiru chuwa ragaja arganne jiru gamakenya
amme milishan kam bras nanu sanatte ajji famusan atti majur tu sin enyu milishasa ne kana jese
inde munun kama hidanno kabutin milishan ajje fame chuba agenye male
dannu masanatti namonni damajrachu revichira dakkabe jira giddu kana kana jol qabate wan bektin qabdu
akka hojeta wajira bulshiza magenya tinui namni ani rebame nirgi ko sarbame je agayona tudde yemunu tiyete jiru wanni ko kam
Kanida meo
Kalida mereka jadi tokoh-tokoh ini, namun murah ni tahun mana gini euro amma wani wal kawat eh, sekarang ni namun itu anda jalan jalan jiru encuna.
Nama mereka tu?
Istirahatan nama sading tu apa bahannya ke jamak kodi?
Istirahat kamu namun ni sading kun?
Wajib polisi kesal sini jiru, raya kerjanya beras nami ni jiran nami murah ni tokoh.
Murah saja cuma mereka.
Istirahat nama sading itu.
Obon dal kacu, asni an sal lega di besa sabat cura frakata kajuru kan ni macur. Mali formatni.
Ayo aman kena baratanu mana barang dah cuci tu undi mendangga macam jira. Amar aku mana gengnya toko-toko itu toko-toko jira. Karena gengnya Malaysia kote mula rasa nama jisun darbe dodo toko-toko ini mula tay cuci awali kalama jadi makan kita Malaysia orang ada umpat ikam motor mah nanu sedunia lama suhatan ini cura.
Enyu tet.
Kami itu tetu cung kami kena jen maka hatu dah nama le nama umat orang muda mu wani ni jen jiru cura.
Kanto tet macam. Kamu kena kisah.
Kalau ni tuan tuan ini jemput, buat cukup ni sekarang waktu yang ramai alkali.
Imma kan ada tiga ratus berat koran nongkan kegifam wujud tefi, udah fenno wen harai ujaratan, kabar dekanan debuta. Kebas radio segala Amerika, nakur melka, amburra.
Kan lagi fatajatan radio segala Amerika, segan tafan oromot. Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itoophiyaa Adda Sahalawarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin. Magala Finfinneetti kabajameetiin injira sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman Presidentiin Federaalawa Rippaabilika Itoophiyaa Adde Sahalawarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin injiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan Adde Sahalawarq dubbatanii. Ittaanaan Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaan sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'e kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikaa akka qabullee kaasan Obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waggaa waggaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa galloo oduu hin taane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata ba'aniin tarsimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakattaa deemutu nurra jiraata.
Ayyaanni kuni guyyaa kaleessaa marii siimpoziyeemiitiin magaala Finfinnee hoteel Skaayilaayitiitti jala bultiidhaan kan kabajamaatiin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseetiin kan itti fufu ta'u biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
Yibaal yetisakka yoonaal yibaal yebilsiginnaachin majemmeraa yoonaal Itoophiyaa batadagaagaamii indaalnau atfarsu.
Ayyaanni kuni kan milkaa'e ta'a. Ayyaanni kuni jalqaba badhaadhina kennaallee ta'a. Itoophiyaan akkuma irra deddeebineetiniin dubbataatiniin turre hin diigamtu. Oromoonni kan ittiin boonan, Amaaroonni kan ittiin boonan, Tigiroonni kan ittiin boonan, Sumaaloonni, Affaaroonni, Walaayittoonni, Hadiyyoonni, Sidaamoonni, Kafaan, Daawuroon, Guraagoonni, Silxoonni kan ittiin boonan mana hunda kennaafuu qixaanii taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaada. Ayyaana gaarii galatooma jedhan Dr. Abiy Ahmed. Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan ittaanaan Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kana booda kan tokko roorrisee inni kuun itti roorrifamu kan tokko garba ta'eetiniin inni kuun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hin fufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii Aadde Keeriyaa Ibraahim Itana mumme ministerota obbo demaka mokonni fi akasmatammo hogantoni nando le garagara rattargamaniti ninjiru sabon sablamonni fi ummatonni sirna kanaratti argamanille agarsi saada duda ennumma isani hawasa kan ittin walbaranille dawi daf dehese ninjiru gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinnera
Master Planning Magala Finfinne Ratt Oduno De Famajiru Sobajat A Commission Planning Misoma Magala Finfinne Immoni Enya Ijo Dubbita Anitam Saajran Wai Master Planning Chartari Magalati Ode Fannot Ugarra Fagate Jadame Sahaydam Totu Gabasa Irki
Master Planning Chartara Magala Finfinne Ratt Ode Fannot Bana Ade Majru Ilal Tisun Commission Planning Misoma Magala Finfinne Akasumas Manni Murti Oliyenno Magala Finfinne Harra Media Lidaf Ipsakenna Niro Dokumentin master plani barakuma lamafsa det mormi ummatan erga hafe boda hindebine ammas kaw hindandaw jechun obbo daraje fiqadu commissioner commissioni plani misoma magala finfinne ebsaniro
media rawant juro malida magali finfinne master plani kanandura sabni ballan tiqabsaye awale boqanna harat cihe debise wojiro olchu deema danga magali dille bal isu deema kuta magala kudani gara kuda sadit gudisu deema kan jedutu social media tin media ta dadatin deema ture isarra ilalchise kanandura master planning kan jedame sunis kan kuta magala kudani gara kuda sadit gudata jedusi duran bara master plani samni ballan samni oromo mormusun barakuma la maf sadit akuma master plani chige derame kuta magala kudani ragara kuda sadit ge derunis yero sana boqanna cufame ture ergisa na kase Documentinis, hojinis, kanawajjin, walqabatu. Imagala wanin turref. Documenti kanarati qopesines hinqabnu, lenji kanarati qopesines hinqabnu, lenjiness hinqabnu.
Dimma danga magala finfinnefi nanno oromiya kan gafataman commissionerichi koren hundefame qorando taisa turusa himaniro.
Wan danga wajju walqabate. Nurralle dagawu barbaden. Akuma bekam koren kara mumiche ministerati nundai. Kan engineer takkelen leke sejuru. Waye danga kan wajju walqabate waye oromiya finfinne kan wajju walqabate qoranna kan gagesa ture tujir nu takka wajira plan commissioni qoranno san nibe amma garu qoranno san kan beeksisu kan ummatatti wanno jo kore achitti hundai sana wante wansun ume wanjiru saganta qabate ummatatti hin beeksifama kan jo abdi wan qabu yero yo kesetti korensun wajju te san akka communicate go abdi guddan qaba jechu
agenda master plani kasun hawas burjaje suf qamolin hojjetan jiraachu malu kan jiran obdarajen hawasni dugumma odifanno tamsa'u sirnan ilalu qabas jiran
isa namni dokumenti sanayu revive kan digodu harom sam kan namni goone kan owala meedu turetu azbahe jiraajechu anni kunis malif azbahe jira kan dokumenti namni qopesine kesuma dokumenti sana akani lenjisa jiru ta qopaye timali iyate jenne welallu finfinnef kesuma qonnambula nanno finfinne jiran kana irraqalan kanandura hala filani magala itti hogana mature nama finfinne fi nanno finfinne kan jiru kana kawalitti hide faida walini sani kan in exinetu kanaf eddaharomsa asdebini misomni magala ummata magala finfinnes ummata finfinnetti marsani jiranis qonnambulas bifa giddu gale sagodatin bifa faida isani mirkane surandawun wano jennu ergi haromsati as edda hoji jal qamni edda wajira galle wan danga wajju wal qabate jiru misoma nanno sana jiru gara keso magalat debisnet fakkenyaf ijaarsa manneni gara keso magalat akka ijaaramu goone qonnan bulan namonni kanan duramo qarqarara jiraatan immo buurale misoma isani barbaachisu akka argatan gocha akkaata kanatini hojjechaatu rejechu kanaf dokumentin wagga afurmoshan dura jirusun owal rabasani ittin sabawlit tibusuf faida himmalif namon fayedamuf kanat fayedaman jechuda dokumenti gutu kan barakuma lamaf saddet lenjin kanat tikenna musa edasi namnu gadifu ekambe dokumenti gutu barifaman li azira hawasni odu odefanno raga abatamate sirrit argate odu soba odu namaburja jesusanalle akka irraaf qusate deemudha kanaaf
dabalataan odeeffannoon charter magaalaa finfinnee ittiin hogganamtu jijjiiramuu fi oduun jedhus oduu sobaatii kan jedhan ammoo pirezidaantii mana murtii oliyyannoo magaalaa finfinnee obbo Tasfaay Mallasaati isaanis akka biyyaatti sirna haqaa fooyyessuuf hojjetamaa jira akka magaalaa finfinneetti sirni haqaa bifa kamiin yoo kenname gaariidha yaada jedhurraa ka'uun aangoo abbaa seerummaa manneen murtii magaalattii irratti fooyya'insa gochuuf wixineen qophaa'usaa ibsan. Garuu wixineen qophaa'e kun dantaa uummata Oromoo kan tuqumitii jedhan obbo Tasfaayeen.
Bulchiinsi magaalichaa akka magaalatti manni murtii magaala Finfinnee aangoo maal qabaachuu qabaa ka jedhummoo sadarkaa keenyatti ilaallee manni murtichaa aangoo abbaa seerummaa maal irratti dhuu qabaate sirrii ta'aa ka jedhu.
Qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.